kung bakit maitim ang uwak. Noong unang panahon, magandang ibon ang uwak na may malambing na tinig. Sisinukuan ang Diyos ng sanlibutan, ang Diyos ng mga halaman at hayop. Wala pang mga tao noon. Nakatira si Sinukuan sa magandang palasyo. Sa palibot ng palasyo, may mga hardin ng ginto. Nakatira naman sa mga hardin ang dalawang uwak. Matatamis sa mga awit na maririnig mula sa kanila. Kulay ginto ang kanilang mga pakpak at tuwang-tuwa sa kanila si Sinukuan. Isang araw, nagkaroon ng peste sa mundo at marami sa mga hayop ni Sinukuan ang nagsimulang mamatay. Umalis si Sinukuan sa palasyo at naglakbay para tumulong sa mga hayop. Pagkatapos ng 3 araw, umuwi si Sinukuan sa palasyo. Pagod na pagod siya. Malungkot siya dahil namatay ang maraming hayop. Hinanap niya ang mga uwak, pero wala sila sa palasyo. Wala rin sila sa hardin. Napasigaw si Sinukuan sa pag-aalala. "Nasaan kayo, mga uwak?" tawag ni Sinukuan. Hinanap niya ang mga ibon. Hindi nagtagal, nakita niya ang mga uwak malapit sa mga patay na hayop. Kinakain nila ang mga patay na hayop at punong-puno ng dugo ang kanilang bibig. Nang makita ng mga uwak si Sinukuan, napatungo sila dahil nahiya sa kanilang katakawan at sa kawalan ng paggalang sa patay. Sa galit ni Sinukuan, naisip niyang patayin ang mga uwak, pero nagpigil siya. Sa halip, ang sabi niya, "Magmula ngayon, kayo ay magiging pangit at itim na ibon. Mawawala sa inyo ang magandang tinig. Ang maririnig lang mula sa inyo ay pag-iyak." At ganoon na nga ang nangyari. Ang uwak na masibang hayop ay naging pangit na magpakailanman. Pagkat sino mang masiba ay pangit. At ang tinig ay habang buhay na walang himig.